Бишкекте саат 18, назарыңыздарда Азаттык радиосу. Кушуа кечиңиздер менен, бүгүн 8 ноябрь дүйшөмбү, Азаттык радиосу кечки уктурууларын баштайт. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда үгүт өнөктүгү ортолоп калды. Ал тапта эл үмүтү партиясынын талапкеринин анонимдүү киши берген акчага байланышкан билдирүүсү кызуу талкууга айланды. Кыргызстандагы журналисттик иликтөө анан элдин жашоо турмушуна тийгизген таасири кандай? Бээжинде Кытайдын коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин пленуму башталды. Борбор Азиянын өлкөлөрү Афганистанда бийликти басып алган Талибан өкмөтүн расмий тааныбаса да Кабул менен диалогду үзбөй жүргүзүү зарылдыгын белгилешет. Алдыда биз мына ушул жана башка темаларга кеңири кайрылабыз. Толкунубузда кала бериңиздер. Оболу соңку кабарлар менен Элиза Кененбаева тааныштырат. Кечиресиздер, жаңылыктар менен таанышып алалы. Польша жүздөгөн мигрант чек арага жакындап калганы тууралуу маалыматтардан улам өлкө чыгышындагы Беларусь менен болгон чек арасын бекемдеп жатканын билдирди. Буга чейин жүздөгөн мигрант Польшанын чыгыш чек арасын көздөй баратканын чагылдырган сүрөт видеолор социалдык тармактарга жарыяланган. Беларусь улуттук кагылышуунун башталышын көздөп чагымчылдык жасап жатат, деди Польшанын тышкы иштер министринин орун басары Петр Вавшик. Соңку айларда жакынкы чыгыш, Түштүк Азия жана Африкадан миңдеген мигрант Беларусь аркылуу Польша, Латвия жана Литвага кирүүгө аракет жасап келишет. Евробиримдик Брюссельден өч алуу максатында мигранттарды алып келип, чек араны көздөй багыттап жатканы үчүн Александр Лукашенкону айыптап келатат. Буга чейин Шаркет оппозицияны маалымат каражаттарын жана жарандык коомду куугунтуктаганы үчүн Минскеге бир катар санкцияларды салган эле. COP26 конференциясынын экинчи аптасында жакын мамлекеттерге климаттын өзгөрүүсүнө каршы күрөштү колдоо көрсөтүүгө көңүл бурулат. 8 ноябрда Шотландиянын баш калаасы Глазгода өлкө бийлиги табият кырсыктарына дуушар болгон тобокелчиликте турган мамлекеттерге жардам берүү боюнча макулдашуу кабыл алууга аракет кылышат. Британиянын эл аралык соода боюнча министри Ан Мари Тревельян өнүгүп бараткан мамлекеттерге көбүрөөк жардам берүүгө чакыруу үчүн 26 мамлекеттин анын ичинде АКШнын министри менен жолугушат. Буга чейин Британия абанын ысышынан жапа чегип жаткан аярлуу мамлекеттерге 400 миллион доллар бөлүп берерин жарыялаган. 8 ноябрда жарыяланган баяндамада белгиленгендей, эгер 2100-жылга чейин глобалдык абанын орточо температурасы 2,9 градуска чейин ысыса, дүйнөдөгү бир топ мамлекеттер жабыркайт. Маселен, 65 аярлуу мамлекеттин ички дүңгөндүрүмү 64% төмөндөйт, ал эми 2050-жылга чейин 20% ылдыйлайт. Кыргызстандын соода өнөр жай палатасы 10-20 ноябрда Бишкек Сары Өзөн 2021 универсалдуу көргөзмө жарманкесин өткөрөт. Иш-чаранын программасы 2 чоң бөлүктөн турат. 10-14 ноябрда тамагаш жана кайра иштетүү, айыл чарба техникалары, спорт, туризм шаймандары, эмерек, бал боюнча универсалдуу көргөзмө өтөт. 16-20 ноябрда иш-чаранын экинчи бөлүгүндө алтын күз аттуу товарлардын жарманкеси уюштурулат. Иш-чара Аю Гранд 2 соода борборунда өтөт. Жарманкеге министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун катышуусу күтүлүүдө. Мындан сырткары Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев, ишкерлер, Орусиянын Кыргызстандагы соода өкүлчүлүгүнүн жана Беларусь, Индия, Иран, Пакистан элчиликтеринин өкүлдөрү чакырылган. Пандемия учурунда Кыргызстанда бир катар жергиликтүү ишканалар токтоп, анын айынан өндүрүш түшүп кетти. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча Кыргызстан күндөлүк керектөөчү товарларды, азык-түлүктү, техниканы, кийим кечени, курулуш жана өнөр жай товарларын 80% чейин сырттан импорттойт. Бул өлкө импорттон толугу менен көз каранды дегенди түшүндүрөт. Милиция шайлоого даярдануу жана өткөрүү маалында административдик ресурсту пайдалануу фактысы боюнча иликтөөнү аяктап, сотко жөнөттү. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматы маалымдады. Буга чейин социалдык тармакта Ош шаарынын борбордук аянтында Азаттык партиясынын жолугушуусуна студенттер алып келингени боюнча видео тараган. 3 ноябрда милиция бул окуяны териштирүүнү баштап, административдик ресурс колдонулганын билдирген. Жоруктар кодексинин 87-биринесиндеги административдик ресурсту кыянаттык менен пайдалануу деген пункт менен сотко чейинки өндүрүш ачылган. Расмий маалыматка караганда, партиянын жолугушуусуна Ош мамлекеттик университетинин студенттери катышканы жана алар өз ыктыяры менен барбаганы белгилүү болгон. Бул маалыматты текшерүү үчүн жогорудагы университеттин окутуучулары менен студенттери Ош шаардык милицияга чакырылган. Анда студенттердин көбү 18 жашка толо электиги, паспорт ала электиги аныкталган студенттер көрсөтмө берип, окутуучулар аларды экскурсияга барабыз деп чогултуп, жыйынтыгында партиянын жолугушуусуна алып барышканын айтып беришкен. Жалпысынан 8 окутуучу менен 15 студент суракка алынган. Буга чейин ушул окуяга байланыштуу борбордук шайлоо комиссиясынын ыкчам чара көрүү боюнча координациялык тобу Ош мамлекеттик университетинин жетекчилигине чара көрүүнү министрлер кабинетинен сураган. Кыргыз улуттук статистика комитети Кыргызстандагы жалпыга маалымдоо каражаттары жана китеп басып чыгаруу тармагына мониторинг жүргүздү. Статкомдун маалыматына караганда 2020 жылы 900 000 нуска менен 950 аталыштагы китеп басылып чыкты. Алардын 62% кыргыз тилинде чыккан. 2020 жылы 26 журнал, анын ичинен 3-ү кыргыз тилинде. Жылдык тиражы 67.6 000 нуска менен чыгарылган. Статистикалык бирдиктердин бирдиктүү мамлекеттик реестринин маалыматы боюнча быйылкы жылдын башында республиканын аймагында жалпыга маалымдоо каражаттары катары катталган 1.8 000 чарба жүргүзүүчү субъект катталган. Акыркы 5 жылдын ичинде алардын саны дээрлик 14% көбөйгөн. 166 көз карандысыз теле радио корпорация бар. Кыргызстанда 7 ноябрда маалымат жана басма сөз күнү белгиленет. Бул дата кыргыз тилиндеги тункуч Эркин Тоо гезити 1924 жылы дал ушул күндү жарык көргөнүнө байланыштуу негизделген. Программабызда алдыда биз ушул маалымат жана басма сөз күнүнө арналган интервьюну сунуш кылабыз, уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда парламенттик шайлоо алдында үгүт өнөктүгү ортолоп калган маалда Эл үмүтү партиясынын талапкеринин анонимдүү киши берген акчаны фондко котором деген жарыясы кызуу талкууга айланды. Талапкер Каныш Айрысбек кызы ага ысымын атабаган таанышы 500 000 сом которгонун социалдык тармактагы баракчасы аркылуу жарыялаган. Интернет колдонуучулар анонимдүү булактар берген акчаны партиянын фондуна которуу мыйзамсыз деген пикирлерин жазып жатышат. Борбордук шайлоо комиссиясына сөз болуп жаткан партияга байланыштуу арыз түшө элек. Андрек Айбек Бибосунов темага кайрылат.
Эл үмүтү партиясы менен шайлоого катышып жаткан Канышай Ырысбек кызы 1 ноябрда инстаграмдагы баракчасына бир тутам акчанын сүрөтүн жарыялаган. Аны бейтааныш адам бергенин жана ал акчаны партиянын жалпы эсебине которо турганын жазган.
Кечээ бейтааныш адамдар мени колдоп акча берип жиберишиптир. Бул акчаларды эл үмүтүнүн жалпы эсебине которууну чечтим. Моралдык жана материалдык колдоо көрсөтүп жаткандардын баардыгына ыраазычылык билдирем,
деп жазылган Ырысбек кызынын инстаграм баракчасында. Кийинчерээк талапкер акча берген адам өзүнө чоочун эместигин жана ысымын элге жарыялоону каалабаган тааныш экенин айтып чыкты. БШКнын сайтында Эл үмүтү саясий партиясынын эсебине 1-2 ноябрь күндөрү Канышай Ырысбек кызынын атынан 420 000 сомдон 2 транш менен 840 000 сом келип түшкөнү жазылып турат. Бирок ал Борушайкомдун сайтындагы маалымат туура эместигин, партиянын шайлоо фондуна 420 000 сом которгонун айтып жатат. Бул маалыматты БШК дагы ырастады. Талапкер Ырысбек кызы Эл үмүтүнүн эсебине келип түшкөн акчага таанышы берген 500 000 сомдун тиешеси жок экенин билдирүүдө.
Мен тааныган, бирок өзүнүн атын атагысы келбеген адамдар акчалай жардам көрсөтүштү. Бул мыйзамга туура эмес келгендигине байланыштуу мен ал акчаны өзүңөрдүн атыңардан общий счетко салсаңар болот деп түшүндүрүп бердим. Андан соң мен өзүм жолдоп жүргөн 420 000 сомду мен өзүмдүн атыман кандидаттын атынан общий фондко салдым.
Канышай Ырысбек кызы журналист жана инстаграмда катталуучусу Арбын блогер катары таанымал. Ал канадалык Сентара Голд компаниясы кыргыз өкмөтүн кумтөргө байланыштуу сотко бергенден кийин түзүлгөн Тянь-Шанды кантип сактап калабыз кыймылынын лидери. Алар алтын кенге байланыштуу митингдерди өткөрүп келишет. Ырысбек кызы муктаждык жаралса 500 000 сомду берген жарандын атын жарыялаганга даяр экенин айтып жатат. Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Маматов бул партиянын эсептери боюнча мындай деди.
Биринчиден борбор шайлоо комиссиясы талапкердин фондун же саясий партиянын фондун кайсы каражаттан түзүлүп аткан ошону эле текшерет да. Фирмалар же саясий партиялар же башка жарандар, биз алардын каяктан каражат келгенин биз ага текшере албайбыз да. Тиги жанагы эми талапкер дагы кимден алып атканын ал өзүнүн иши да, жеке иши да. Бирок этика жагынан сөзсүз бул жагынан эми туура эмес да, жанакындай каражаттарды сүрөткө тартып чыгарганы ошол жагынан кичине эми сат болуш керек да.
Азыркы тапта эл үмүтү шайлоо фондуна көп каражат топтогон партиялардын бири болуп турат. Капчыктуу партиялардын сап башында Атажурт Кыргызстан бара жатат. Алардын эсебинде 29,727,928 сом бар. Экинчи орунда Ишеним келе жатат. Бул партиянын шайлоо фондуна 21,891,540 сом чогулган. Алгачкы үчтүктү эл үмүтү жыйынтыктайт. 5-ноябрга карата бул партиянын эсебинде 15,687,340 сом бар. Жаштардын жана блогерлердин партиясы катары сыпатталган эл үмүтүнүн каржылык абалы талкууга жем таштады. Алар партиянын артында демөөрчүлөр болушу мүмкүн деген божомолдорду айтып жатышат. Алардын бири жарандык активист 2020-жылы жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоого катышкан Азият Чекшеев.
Жалаң эле жаңы жүздөр деп чыгып атышат. Алардын арасында деле бир олигархтарды байкоого болбойт да. Ал эми алардын шайлоо кору жанакында 15 миллионго чыгып атканы кандай бир спонсорлук көрсөтүп жатат дегенде кабар берет го дейм да. Партиянын өкүлдөрүнөн байкаса болот, кимдерди жактап атат, кимдерди сындап атат. Ошондон улам мындай спонсорлор деле белгилүүдөй болуп калды да бүгүнкү күндө.
Эл үмүтү мурда демилгелүү жаштардын партиясы деп аталып келсе, шайлоонун алдында аталышын жана негиздөөчүлөрүн да өзгөрткөн. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешев 7-сентябрда аталган партиянын Садыр Жапаровдун баласы Рустам менен байланышы бар экенин айтып чыккан. Анын сөзүнө караганда Рустам Жапаров айрым талапкерлер менен жолугуп, эл үмүтү партиясына кирүүнү сунуштаган. Депутаттын мындай айыптоосуна президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев мамлекет башчысы өзүнүн жакын туугандарынын саясий жараяндарга аралашуусуна жол бербейт деп жооп берген. Бул боюнча эл үмүтү партиясынын лидери Аскар Алмаз уулу Азаттыкка мындай деген.
Артыбыздан бул турат, тиги турат деле бул аргумент ошентип эле сөздүн маанын жай бериткен, эми билбейм, эч кимден бата да алган эмеспиз, эч кимден мындай уруксат да сураган эмеспиз.
БШКнын маалыматына ылайык, 3-ноябрга карата саясий партиялардын шайлоо фонддоруна 120,180,392 сом акча каражаттары келип түшкөн. Былтыр жыйынтыгы жокко чыгарылган шайлоого катышкан партиялардын эсептерине 547,073,000 сом акча каражаты которулган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Назарыңыздарда Азаттык радиосу уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров журналисттерди кесиптик майрамы, маалымат жана басма сөз күнү менен куттуктап, коомдук турмушта болуп жаткан окуялар менен көйгөйлөр ачык айкын чагылдырылмайын, өлкөбүздү илгери сүрүү кыйын деп билдирди. Кыргызстандагы журналистик иликтөө анын элдин жашоо турмушуна тийгизген таасири, жалпы эле сөз эркиндиги тууралуу эркин журналист Ыдырыс Исаковду кепке тарттык, аны менен Каным Гүлелкеева маектешти.
Президент дагы журналисттердин кесиптик майрамына байланыштуу куттуктоосунда Кыргызстандын коомдук турмушунда болуп жаткан окуялар менен көйгөйлөр ачык айкын чагылдырмайын, биз алдыга жылбайбыз деп айтыптыр да. Анан негизи эле ушул ачык айкын чагылдырып берген журналисттер, ошол иштер кандай бааланып атат, ошого маани берилип атабы, кандай деп ойлойсуң?
Мен эми дагы аймактардагы, анан кийин мынабу Борбор калаадагы темаларды аралаштырып чагылдырып жүргөн журналист катары айтсам болот да. Мисалы мен Араванды чагылдырдым, Өлгөндү чагылдырдым, Кызыл Кыяны, Ноокатты, Баткенди дегендей Ош шаарын. Анан ошол учурда мисалы аймактарда көбүрөөк ошол бир кемчиликти айтсаң, же болбосо кайсы бир нерсени сындасаң, кайсы бир проблеманы көтөрүп чыксаң дароо реакция болгону байкалат да. Мынау жергиликтүү чиновниктерде элге жакындык байкалат. Баары бир алар эл менен болгон үчүн, элдин алдында жүргөн үчүн алар ошол айтылып аткан сындарга реакциясы батыраак болуп атат. Бирок Борбордо ошондой нерсе жок экен да. Айта берет, биз өз ишибиз кыла беребиз дегендей нерселер көбүрөөк байкадым да. Президент өзү негизи башында келгенде эле айткан, мага журналисттер жардам бергиле депчи. Бирок бул жөнөкөй сөздөр да, бул жөн гана саясий эле сөздөр деп ойлойм да мен. Чынчынына келгенде журналисттерден жанагы жардам күтүп отурбай эле кыла турган бийлик, өзүндө бүт маалымат бар, өзүндө бүт рычаг механизмдер бар, бардык жашылын информацияларга мындай доступ бар.
Ар бир келген бийлик ушул сөздү айтат эмеспи? Мен журналисттердин иликтөөсүнө таянам, мага ошол көп жардам берет коррупциянын бетин ачканга депчи. Бирок ошодон кийинки реакция болобу дейм да, маани берилеби?
Кээ бир учурда булар жанагындай элге көрсөтүп коюш үчүн, элге жагынып коюш үчүн, же кайсы бир рейтинг үчүн реакция кылып коюшу мүмкүн. А бирок чынчынына келгенде көбүнчө өздөрүнө зыян келип аткан учурда, өздөрүнүн репутациясына доо кетип аткан учурда булар дээрлик реакция кылбайт, же болбосо тескери реакция кылат. Мисалы ошол бир кемчиликти айтып чыккан журналисттин өзүн каралаганга аракет кылышат. Ал минимум болбосо кадимкидей эле анын артынан бирдемелерди тапканга, чукканга аракет кылышат.
Бирок соңку учурда иликтөөчү журналисттер дагы салыштырмалуу көбөйүп калды окшойт. Анан бул элдин жашоо турмушуна кандайдыр бир таасирин тийгизип атабы сиздин оюңузча?
Сөзсүз тийгизип атат. Анткени ар бир иликтөөнүн артында мындай конкреттүү фактылар айтылып атат. Анан ага реакция кылганга бийлик көп учурда аргасыз болуп калат да, эгерде ал мындай чоң резонанс ярата алса. Кээ бир учурда айрым бир органдар, улуттук коопсуздук кызматы ой менен кустурам эле кустурам деп атпайбы, мына ушул кустуруунун илеби менен айрым ошол журналисттердин жанагы материалдары ошол кустурам дегендерге абдан жакшы повод дагы болуп берип атат.
Жалпы эле ушул иликтөөнүн деңгээли кандай болуп калды Кыргызстанда салыштырмалуу?
Кыргызстандын өзүн эле салыштыра турган болсок, мурунку жылдарга, алдыңкы жылдарга караганда иликтөөнүн сапаты кыйла жакшырды. Кыргыз журналистикасында иликтөө деген жанр бара бара өсүп баратат. Анан өзүн көрсөткүсү келген, мен чындап эле мындай ушул кесиптин мындай эң сыйлуу өкүлү болом деген, ушул журналистиканын төрүнөн орун алам деген жаштар көбүнчө иликтөө жанры менен алектенгенге аракет кылып атышат. Бул жакшы. Бирок эгерде биз Кыргызстанды Украина менен салыштыра турган болсок, же болбосо Молдова менен салыштыра турган болсок, же Европа өлкөлөрү менен салыштыра турган болсок, бизде иликтөө жанры өтө эле жаш, өтө эле тийки, өтө эле мындай тажрыйбасыз абалда турат десек болот да. Мындай экономикалык жактан, саясий жактан мындай өсүп аткан өлкөлөргө салыштырсак, анда бизде абал начар. Мисалы ошол эле Грузиядагы журналистикага салыштырсак начарбыз, Украинадагы салыштырсак начарбыз дегендей.
Иликтөөдөгү бир кандайдыр бир тоскоолдуктар себеппи, же журналисттердин өздөрүн дарамети, жөндөмү, кандайдыр бир шарттары туура келбегенден уламбы?
Биринчиден эми бизде элдин интеллектуалдык абалы деле мындай шарт түзүп атат го дейм. Себеби бизде азыр иликтөө анан тазалык идеология болбойт да Кыргызстанда. Биз Кыргызстанда демократия, сөз эркиндиги дегенибиз менен эмнегедир бизде дагы деле мындай коррупция, тууганчылык, анан мындай жек жааттык, жердешчилик деген нерселер, ошондой оорулардан журналисттер өздөрүбүз дагы өзүбүз көп арыла элекпиз да. Ошон үчүн журналисттердин өздөрүндө дагы мына ушундай объективдүү, мисалы тууганымды дагы иликтеп алып чыгам, эгерде ушундай бир кемчилиги болсо же коррупционер болсо, мен тууганымды дагы алып чыккандан кайра татпайм деген журналисттер Кыргызстанда, аны издеш керек да, ушунчалык сейрек да алар.
Эркин журналист Ыдырыс Исаков менен Канымгүл Элкеева маекте иштеди. Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, бүгүнкү кээ бир кабарлардын учкай мазмуну. Польша мигранттардын агымына байланыштуу Беларусь менен чек арасын бекемдээрин билдирди. Милиция, кыргыз милициясы үгүт ишине окуучуларды катыштырган окуяны териштирмей болду. Бээжинде Коммунисттик партиянын борбордук комитетинин жыйыны башталды. Бишкекте универсалдуу көргөзмө жарманке өтөт. COP26 конференциясында жакыр мамлекеттерге жардам берүүгө көңүл бурулары айтылды. Бишкек абанын булганышы боюнча биринчи сапка чыкты. Ушул жана башка жаңылыктар менен Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып туруңуздар. Эми болсо эл аралык окуялардан. Бээжинде Кытайдын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин пленуму башталды. Башкаруучу партияны жылына бир жолу өтчү бул жолку курултайында Си Цзиньпиндин бийлигин дагы күчөтөөрү күтүлүүдө. Саясий, диний жана этникалык топторго куугунтукту күчөткөн учурда Кытайдын дүйнө өлкөлөрүнө коркунучу тууралуу жакында Тайвандын тышкы иштер министри Европага жасаган сапары учурунда билдирген эле. Бул тууралуу кабарчыбыз Куанычбек Жолдошов баяндайт.
Кытайдын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин 4 күнгө созулчу жылдык жабык пленардык жыйыны 8 ноябрда ачылды. Партиянын борбордук комитетинин эсеби боюнча 6-нчы пленумуна анын 400 чукул мүчөсү жыйылды. Кытайдын Коммунисттик партиясынын борбордук комитетинин баш катчысы Си Цзиньпин саясий бюронун атынан отчет берди. Бул пленумдун алдында өткөн жумада Си Цзиньпин Шанхайда болуп өткөн эл аралык импорттук көргөзмөдө сөз сүйлөп, башка өлкөлөр менен ачык мамиле түзүүдө Кытайдын жоопкерчилиги жана дүйнөлүк экономиканы калыбына келтирүү тууралуу жар салган. Эл аралык Variant Medical компаниясынын вице-президенти Чжан Сяо Кытай лидеринин ачыктык тууралуу айтканына таасирленгенин белгиледи.
Төрага Си өз сөзүндө анда ар бир дүйнөлүк лидерде бар болуш керек болгон жоопкерчилик менен көрөгөчтүк сапатын көрсөтө алды. Биз Кытай жарыялаган экономикадагы ачыктык жолжоосунун көзү болуудабыз. Кытай тарап ар бир ири иш-чараларды уюштуруп, бардыгын чакырып, биз ага барып катышып, көйгөйлүү маселелерди талкуулап жатабыз. Кытай ири өлкө катары бул иштерди өзүнүн демилгесин жана жоопкерчиликтүү экенин көргөздү.
Ошондой эле дүйнөлүк ишкер коомчулуктун алдыңкы өкүлдөрү чогулган бул эл аралык импорттук көргөзмөдө Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин бир алкак бир жол демилгеси менен бир топ өлкөлөргө инвестициялык жардамдар сунушталып жатканы тууралуу да кеп салган. Бирок жакында эле Тайвандын тышкы иштер министри Жозеф У Европага жасаган иш сапарынын алкагында Кытайдын инвестициялык кайырмагынан этият болууга чакырды.
Эгер сиз Кытайдан көз карандымын деп ойлосоңуз, тышкы саясатыңыз бурмаланышы мүмкүн. Эгерде сиздердин иш аракеттер же саясатыңыздар үчүн Кытайга көз каранды деп эсептесеңиз, анда абдан сак жана этият болушуңуз керек. Ошол эле кезде сиздер ишкер кызыкчылыктарга доо кетирүүнү каалабайсыздар. Кытай менен экономикалык алакаларды тереңдетүү боюнча кадам таштардан мурун ойлонуп туруп, жетелчөп бир кесүү керек. Болбосо тышкы саясатта ката кетип, кайырмакка илинүү коркунучу бар.
Деди тайвандык башкы дипломат Кытайдын экономикалык жана саясий таасиринин кесепеттери тууралуу. Ал эми Кытайдын коммунисттик партиясынын төрагасы Си Цзиньпин борбордук комитеттин пленумунда партиянын 100 жылдык тарыхый тажрыйбасындагы негизги жетишкендиктер жана алдыдагы пландар тууралуу резолюциянын долбоорун баяндады. Пленумдун бул жолку резолюциясында эмдиги жылы өтө турган партиянын 20-чы съездинде төрага Си Цзиньпиндин 3-чү мөөнөтүн камсыздоонун шарттары камдалганы кабарланды. Ага ылайык Си Цзиньпин бийликтеги мөөнөтүн дагы узартып, 3-чү ирет шайланары күтүлүп жатат. 2018 жылы конституцияга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык эми лидердин башкаруу мөөнөтү чектелбейт. Си Цзиньпин азырынча өзүнүн мураскерин атай элек. Ошондуктан ал бери дегенде 2027 жылга чейин бийликте болоору күтүлүүдө. Си Цзиньпин Кытайды 2012 жылдан бери башкарып келет. Андан бери Шинжаңда, Тибетте жана Гонконгдо саясий, диний жана этникалык мүнөздөгү куугунтуктоолор күчөгөнү кабарланган. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
УБУ Азаттык радиосу эл аралык окуяларды улантабыз. Борбор Азиянын өлкөлөрү Ооганстанда бийликти басып алган Талибан өкмөтүн расмий тааныбаса да Кабул менен диалогду үзбөй жүргүзүү зарылдыгын белгилешет. Коңшулардын Оогандар менен экономикалык алакасы кызыкчылыгы да ар кандай. Соңку маалда соода сатыкта жүк ташууда кыймыл жандана баштаганын Гүлайым Ашакеевнин баянынан угалы.
Борбор Азия өлкөлөрү үчүн Ооганстандын оболу транзиттик мааниси чоң. 4 ноябрда Өзбекстандан жүк жүктөп чыккан кербен Ооган жергеси аркылуу Пакистанга жетти. Кабулдагы Талибан өкмөтү бул жаңылыкты Ооганстан эми чөлкөмдөгү коопсуз өлкө деген маанайда жар салды. Радикал кыймыл өлкөнү күч менен басып алгандан бери дүрбөлөң токтой элек. Кандуу чабуулдарга жаңы бийлик Ислам мамлекети террордук уюмун айыптап келет. Мындай кооптуу кырдаалга карабай Ооган чек арасы аркылуу соода сатык жүргүзүп жүк ташыган айдоочулар жандана баштады. Алардын бири Өзбекстандын Термеш шаарындагы логистикалык борбор. Ооган жеринде бийлик алмашкандан кийинки 2 айда коңшу өлкөнүн ишкерлери Талибан менен иш жасоо татаал, бирок мүмкүн экенине көз жеткендей. Айдоочулар болсо чек арада жүктү өткөрүү мурдагыдан кыйла көп убакыт аларын айтышат.
Власть меняется, они все по это меняют законы.
Бийлик алмашты, мыйзам да башка. Мурун 3 күндө жүк менен кирип чыгып кетсек, эми алар жүктү текшерип, таразага тартып чыкканча апталап турабыз. Балким алардын айрымдары компьютерде иштегенди да билбесе керек. Аякта бийлик менен кошо баары алмашты. Бири бирин текшере беришет. Андан бизге аябай эле кыйын болуп калды.
Нам стало очень тяжело.
Дейт Рафик Хужаков деген айдоочу. Жүк ташыган машинелердин көбү Ооганстан аркылуу Пакистан менен Ирандын портторуна чыгат. Сыртка жүк ташууну координациялоодо Термездеги логистикалык борбордун мааниси өзгөчө. Ал аркылуу Оогандардын Мазари-Шариф шаары менен да соода сатык жүрөт. Термез карго центр компаниясынын өкүлү Нодир Жалилов алдыда бир топ иш аткарса болоорун ишенет.
Перспективы у нашего центра очень хорошие, но в первую очередь связаны с транзитом.
Биринчи кезекте Пакистандын Гвадар жана Карачи портуна транзит аркылуу чыга алабыз. Ошол багытта иш жүргүзүп, жүктү кабыл алуудабыз. Баарын мурунку режимдин тушунда нукка салсак, эми бийлик алмашты. Кайра өзгөртүп, эми башкалар менен макулдашууга туура келүүдө.
Договариваться уже с другими людьми.
Өзбекстандык компаниялар менен иштеген оогандыктар болсо талиптердин режими деп карап отурбай соода сатыкты жандантуу маанилүү деп эсептешет. Жүк ташыган айдоочулар Ооганстандын аймагында узак убакыт кармап өткөрбөй жатканы тууралуу арызынан кийин Талибан өкмөтүнүн жергиликтүү бажы бөлүмүнүн башчысы Ооган Өзбек чек арасына барды. Абдул Сатар Рашид Амударияга курулган достук көпүрөсү аркылуу өтүп келди. Бул көпүрө эки өлкөнү байланыштырып турат.
Коопсуздукка келгенде бир топ өзгөрүүлөр бар. Жумушчулар да, айдоочулар да, коңшу өлкө да ыраазы болот эле. Бардык коркунучтар, анын ичинде талаптоону, уурлук жоюлду.
Деп Абдул Сатар Рашид ырастады. Ооганстан менен Борбор Азиянын 3 өлкөсү Тажикстан, Өзбекстан жана Түркмөнстан чектешет. Ал эми өлкөмдөгү 5 өлкө Талибан өкмөтүн расмий тааныбаганы менен Кабул менен диалогду үзбөй жүргүзүү зарылдыгын белгилешет. Экономикалык алакага келгенде коңшу өлкөлөрдүн кызыкчылыгы да ар кандай. Түркмөнстан менен Өзбекстан Ооганстан аркылуу өтчү транспорттук жана энергетикалык долбоорлорго кызыктар. Жалпы узундугу 1800 чакырымды түзгөн Түркмөнстан, Ооганстан, Пакистан, Индия газ куору жылына 33 миллиард метр куб түркмөн газын экспорттоого ылайыкташкан. Ал эми Каса Миң энергетикалык долбоору жай мезгилинде Кыргызстан менен Тажикстандан Ооганстан менен Пакистанга электр энергиясын экспорттоону камсыз кылчу долбоор. Анын жалпы баасы 1 миллиард доллардан ашык. Гүлайым Ашакеева, Азаттык.
Укторубузду улантып эми дүйнөлүк басма сөзгө баяндаманы сунуш кылабыз. Борбор Азиядагы морт демократия. 3 ноябрда Германиянын Deutsche Welle маалымат каражатында чыккан материал дал ушун деп аталат. Чыгышта Кытай, түндүктө Орусия, түштүктө Ооганстан, Кыргызстан мындай геосиясий жагдайда демократиялык коом куруу аракетин көрүүдө. Бул сапарды өлкө үчүн оңой деп атоого болбойт. Марсель Фюрстен өз репортажын ушундай сөздөр менен баштайт. Автор өлкөнүн жаратылышынын кооздугуна суктанып, апапакай кар баскан тоо аскаларды, көз жоосун алган түстүү өрөндөрдү, чети көрүнбөгөн талааларды сүрөттөйт. Буга контраст болуп, шаарларда кейпи кеткен эски советтик көп кабаттуу үйлөр менен шифер жабылган жалпак тамдар заманбап имараттарга катарлаш орун алганын жазат. Журналист экономикалык абалга токтолуп, 1,5 миллиондой киши Орусия менен Казакстанда эмгек мигранты болуп жүргөнүн баяндайт. Борбор Азиядагы көпчүлүк өлкөлөрдүн экономикалык абалы дээрлик бирдей болгону менен саясий жактан Кыргызстан кошуналарынан айырмаланат деген пикирин ортого салат Фюрстен. Ал жергиликтүү бир нече эксперттердин ойлоруна да орун берген. Алардын бири International Alert бейөкмөт уюмунун өкүлү Шакират Токтосунова. Ооганстанда Талибандын бийликке келиши Кыргызстанда экстремисттик көз караштын өсүшүнө алып келиши мүмкүн деп чоочулагандар аз эмес деп айтат. Радикалдашуу коркунучуна карабай, өлкө секулярдык мамлекет бойдон калат, деп кошумчалайт эксперт. Андан ары макалада демократиялык коом куруудагы кыйынчылыктар, тоскоолдуктар тууралуу баяндалат. Бул жерде автор Сорос фондунун Кыргызстандагы бөлүмүнүн аткаруучу директору Шамил Ибрагимовду сөзгө тарткан. Кошуналардан айырмаланып, бизде демократиялык коом түптөнүн пайдубалы бар, деп эсептейт Ибрагимов. Бирок сезилерлик алга жылуу байкалбайт. Өкмөт элден коркот, эл өкмөттү урматтабайт, деп уланган эксперт андан ары Орусиянын региондогу таасири, Путиндин имиджи, орус телеканалдарынын популярдуулугу, советтик доорду эңсегендер өзгөчө улуу муун арасында көп экенин кеп кылат. Eurasian Net Орусиядагы тажик мигранттарынын саны рекордтук санга жеткенин баяндайт. 2 ноябрда жарыяланган макалада Камила Ибрагимова акыркы статистикага таянып, ушул тапта орус жергесинде 1,6 миллион тажик жараны иштеп жүргөнүн жазат. Журналист адистер болжолдоп келген бул сан мурда эч качан ачык айтылбаганын белгилейт. Орусиядагы эмгек мигранттары 2019 жылы Тажикстанга салган каражат 2,6 миллиард доллардан ашкан экен. Бул өлкөнүн ички дүң өндүрүмүнүн 28%ына барабар. Орус ички иштер министрлигинин маалыматына караганда, быйылкы жылдын башынан сентябрь айына чейин 2,25 миллион тажик жараны Орусияга кирген. Алардын 1,5 миллиондон ашууну иштөө үчүн келгенин айтышкан. Ошол эле аралыкта 70 миңдей тажик орус жарандыгын алды. Автор бул жагынан Өзбекстан биринчи орунда турганын, ал өлкөдөн 3,3 миллион киши орус жергесине жөнөгөнүн, ошол эле маалда Өзбекстандын калкы Тажикстанга караганда алдаганча көп экенин эске салат. Журналист чыныгы сандардын буга чейин жаап жашырылышы Орусия менен Тажикстан бийликтерине ыңгайлуу болчу. Эмне дегенде тараптар экономикалары миграцияга ушунчалык көз каранды деп ачык айтууну каалабайт деген ою менен бөлүшөт. Муну менен катар макалада Орусия мекениндеги жумушсуздуктан, паракорлуктан тажыган тажик эмгек мигранттарынын жалгыз багыты эмес деп айтылат. Мисалы, акыркы жылдары АКШнын грин картасын утуп алууга аракеттенгендер көбөйдү, деп уланта журналист. Ал өткөн айдагы сурамжылоого шилтеме менен респонденттердин 53% АКШга көчүп кетүүнү каалайсыңарбы деген суроого ооба деп жооп беришкенин жазат. Ушуну менен Азаттык радиосунан дүйшөмүн кечиндеги алгачкы жарым сааттык берүүбүздү аяктайбыз. Биздин эфирден кеткен материалдарды, маалыматтарды Азаттык чекит орг сайтыбыздан кыргыз жана орус тилдеринде окуп туруңуздар.